știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Poliția din Lahore, Pakistan, a acuzat doi creștini de blasfemie după ce un grup de musulmani i-a văzut studiind Biblia într-un parc. Senatul din Mississippi a adoptat un proiect de lege care interzice sportivilor transgender, bărbaților biologici, să concureze în sporturi pentru fete sau femei. Cheltuielile pentru cauțiune pentru creștinii arestați în Iran a ajuns la suma de 1 milion de lire sterline. Cel puțin 115 creștini iranieni au fost arestați în 2020 pentru credința lor și pentru implicarea în activități religioase. Urmăriți Lumea religioasă azi, o ediție comentată de pastorul Liviu Dumitrașcu. Poliția din Lahore, Pakistan, a acuzat doi creștini de blasfemie după ce un grup de musulmani i-a văzut studiind Biblia într-un parc, a declarat avocatul unuia dintre acuzați. Aaron Ayub, în vârstă de 26 de ani, și amicul lui Salamat Mansha, de aceeași vârstă, studiau Biblia într-un parc din Lahore sâmbătă 13 februarie, când un grup de musulmani s-a apropiat și le-a cerut să nu mai citească Biblia în public. Aaron, unul dintre tineri, le-a spus că citirea Bibliei în public nu este o crimă în Pakistan și că nu au dreptul să-i oprească. Atunci acuzatorii au început să le pună întrebări despre credința lor creștină și au întrebat dacă nu au vreun material de lectură care să-i ajute să înțeleagă Biblia. La insistențele lor, Aaron le-a dat o carte creștină intitulată Apa Vieții. Grupul de musulmani a luat cartea și i-a lăsat pe cei doi, Aaron și Mansha, în pace, pentru moment cel puțin. Aaron s-a întors acasă în timp ce Mansha a rămas în parc. Câteva minute mai târziu, tinerii musulmani s-au întors la locul unde era Mansha și l-au atacat verbal, susținând că el și Aaron au blasfemiat împotriva profetului lor. Au chemat de asemenea responsabilul de pază al parcului și l-au mințit că cei doi creștini evanghelizează musulmanii din parc și că au folosit cuvinte disprețuitoare pentru Coran și profetul Mahomet, spune avocatul într-o declarație dată publicității. Sub presiunea acuzatorilor, poliția a înregistrat cazul împotriva celor doi creștini pentru observații împotriva profetului Mohamed, secțiunea 295C din codul penal al Pakistanului, pedepsită cu moartea. Întinarea Coranului, secțiunea 295B, pedepsită cu închisoarea pe viață și amendă, și acte deliberate și rău intenționate destinate indignării sentimentelor religioase, secțiunea 295A, pedepsite cu până la 10 ani de închisoare și o amendă, a declarat presei avocatul tinerilor. Mansha a fost arestat pe loc, în timp ce pentru Aaron am reușit să obținem, înainte de a fi arestat, o cauțiune care trebuie plătită până pe 24 februarie, a mai spus avocatul. De asemenea, el a mai spus că ambii creștini provin din familii sărace, iar familia lui Aaron a trebuit să se ascundă, fiindu-le teamă pentru siguranța lor. Cazul vine după ce o altă creștină asistentă medicală a fost acuzată de blasfemie pe 29 ianuarie, sub presiunea unei mulțimi islamiste, la câteva ore după ce poliția a respins în primă fază acuzația împotriva ei. Membrii personalului maternității unde lucra au bătut-o și au încuiat-o pe Tabita Nazir, în vârstă de 42 de ani, într-o cameră, după ce au acuzat-o fără temei că a spus cuvinte defăimătoare la adresa islamului. Poliția a interogat-o și a eliberat-o pe Tabita Nazir după ce a ajuns la concluzia că acuzațiile împotriva ei erau false și se bazau pe răzbunarea personală a unui coleg de muncă. Acuzațiile false de blasfemie din Pakistan sunt frecvente și adesea motivate de răzbunări personale sau ură religioasă. Acuzațiile extrem de grave au potențialul de a declanșa linșări, crime și proteste în masă. La 7 decembrie 2020, Departamentul de Stat al Statelor Unite ale Americii a redesemnat Pakistanul printre alte 9 țări că produc îngrijorare deosebită pentru încălcări grave ale libertății religioase. Pakistanul se află pe locul 5 în clasamentul organizației Open Doors 2021 din cele 50 de țări în care este cel mai periculos pentru creștini, comentează pentru Lumea Religioasă Azi pastorul Liviu Dumitrașcu.
Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Într-adevăr, foarte interesant articolul acesta și știrea în sine, însă aici trebuie să facem câteva considerații. Cu toții sau o parte dintre noi am trăit în comunism și știm condițiile care erau generate și care erau impuse de rânduiala comunistă de până în 89. Sunt două aspecte aici. Unul, cei doi creștini care discutau probleme referitoare la Sfânta Scriptură și studiau în parc Biblia, nu erau niște copii, ci erau niște tineri de 26 de ani, am înțeles. Lucrul acesta, din punct de vedere al legislației, din câte am înțeles din articol, este permis. Creștinismul nu este interzis în Pakistan. Spuneam că vom discuta pe două laturi, însă, din punct de vedere al prudenței pe care acești doi tineri ar fi trebuit să o aibă în vedere, în ceea ce îi privește, cred că nu ar fi trebuit să se expună în felul acesta. Dacă vreau să aibă o discuție și să studieze Sfânta Scriptură, se puteau întâlni, nu într-un loc public, în care să fie expuși, așa cum s-a întâmplat. Grupul acela de tineri musulmani, probabil că a fost deranjat de faptul că într-un loc public lucrul acesta se întâmpla. Mai mult decât atât, iată că, printr-o metodă destul de directă, afirmând probabil că sunt interesați de aceste chestiuni, l-au determinat pe unul dintre ei să le ofere o carte. Acesta a fost argumentul cu care au acuzat că aceștia fac misionarism sau evanghelizează într-o țară eminamente musulmană. Acesta este primul aspect. O atitudine, cred, neînțeleaptă. Să nu fiu înțeles greșit. Credința noastră trebuie să fie afirmată, credința noastră trebuie să fie recunoscută și plenară. Dar, în anumite contexte, este o dovadă de lipsă de înțelepciune să faci lucrul acesta plenar, afirmat, public, în condițiile în care știi că lucrul acesta va produce doar împotrivire și chinuri și suferință. A nu se confunda cu a suferi pentru numele lui Hristos. De aceea cred că este o lipsă de înțelepciune a incita într-o țară eminamente musulmană printr-o expunere nejustificată în felul acesta la o atitudine nepotrivită din partea celora care cred altfel decât tine. Pe de altă parte, este clar că din partea grupului de tineri musulmani a fost o abordare răutăcioasă, ei apărându-și credința lor. Din acest punct de vedere, cumva obiectivizând lucrul acesta și echidistant, într-o țară eminamente musulmană, creștinismul nu este bine primit. Oricâte declarații oficiale ale guvernului și ale țării respective privitoare la libertatea de exprimare, libertatea religioasă și libertatea cugetării. În aceste condiții, cred că mai multă înțelepciune odată din partea celor care sunt creștini și sunt frații noștri până la urmă, dar, pe de altă parte, iată că țări care se declară a fi țări libere și care oferă libertăți cetățenilor săi, arată prin aceste comportamente și prin pedepsele care sunt aplicate în astfel de situații că nu aplică libertățile pe care le clamează. Să nu uităm că în Vechiul Testament, în poporul Israel, lucrurile stăteau tot cam așa. Bine, noi știm, era credința în Iehova, singurul Dumnezeu adevărat, dar cei care credeau altfel aveau mari probleme. Până când, încet, încet, credințele în zeități au proliferat și poporul a deraiat. O concluzie la lucrul acesta cred că s-ar impune în felul următor. Mai multă înțelepciune în abordarea a unor astfel de situații privitoare la creștini din partea lor și, pe de altă parte, multă rugăciune pentru ca și în aceste țări creștinismul să prolifereze. Să nu uităm că în țările musulmane tot ceea ce vine din Occident, tot ceea ce vine din țările libere, inclusiv religia creștină, sunt asociate cu dorința de a destabiliza regimurile respective și este rău, nu este bun și trebuie redus la tăcere.
Senatul din Mississippi a adoptat un proiect de lege care interzice sportivilor transgender, bărbaților biologici, să concureze în sporturi pentru fete sau femei. Potrivit Associated Press, proiectul de lege al Senatului 2536 a fost adoptat cu un vot de 34-9, 5 senatori s-au abținut. Senatorul republican Angela Hill a explicat că a avut întruniri cu mai mulți antrenori din întreaga țară, iar aceștia și-au arătat îngrijorarea cu privire la posibilitatea sportivilor transgender de a participa la competiții sportive feminine, mai ales după ce președintele Joe Biden a adoptat un ordin executiv care le permite acest lucru. Senatorii nu au dezvăluit dacă sportivii transgender concurau sau nu în prezent în statul Mississippi, iar Angela Hill a ales să nu dezvăluie informații suplimentare legate de acest subiect. Guvernatorul republican din Mississippi, Tate Reeves, tată a trei fiice, și-a exprimat dezamăgirea față de ordinul executiv al lui Biden în favoarea sportivilor transgender. Sunt atât de dezamăgit de acțiunile președintelui Biden prin forțarea fetelor tinere și femeilor să concureze cu bărbații biologici în concursurile de atletism, a postat acesta pe Twitter pe 4 februarie. Mississippi nu este singurul stat care propune interdicții sportivilor transgender de a concura cu femei. New York Post relatează că Dakota de Nord, Utah și Tennessee au adoptat de asemenea măsuri similare. Susținătorii acestor state sunt de părere că bărbații transgender sunt în mod natural mai puternici și mai rapizi decât femeile biologice. Într-o declarație făcută săptămâna trecută, un grup de avocatură pro-LGBT a denunțat proiectele de lege anti-transgender ca fiind o încercare de asemenea frică și ură. Pastorul Liviu Dumitrașcu comentează pentru Lumea Religioasă Azi.
Vedeți ce înseamnă când oamenii o iau razna? E foarte clar. În momentul când LGBT, Q, P, R, X, Y și câte litere s-or mai adăuga acestei minunate coaliții a libertății sexuale din lume, să-i vezi probleme. Probabil că ați mai auzit lucrul acesta, eu știu că l-am mai spus. Este foarte interesant, de pildă, când se căsătoresc doi bărbați, ei nu pot avea copii, dar ei pot înfia copii. Cui spune copilul mamă și cui îi spune tată? Ăsta este un aspect. 2. Dacă ei nu pot avea copii, de ce își doresc copiii altora? 3. Educația pe care un cuplu de bărbați o vor oferi unui copil, cum va fi? Nu cumva după chipul și asemănarea lor? Și așa mai departe. Lucrul acesta este valabil și când cuplul este format din două femei. Aici însă problema care se ridică este faptul că în statul Mississippi, transgenderii, adică cei care și-au făcut operație de schimbare de nu mai vor să fie bărbați, de vor să fie femei, vor să concureze cu femeile. Acum, așa ne-a creat Dumnezeu, bărbații din punct de vedere fizic, uneori, că am întâlnit și situații inverse și anume bărbații, chiar am avut un vecin, dar nu mai locuiește acolo, era bătut sistematic de soția lui și de soacra lui, până când și-a luat lumea în cap și a plecat, chiar dacă avea trei copii. Deci bărbații, în mod natural, așa ne-a creat Dumnezeu, au o forță fizică superioară forței fizice a femeilor. Și atunci, este nenatural și mie mi se pare corectă această decizie, pentru că șansele sunt inegale. Adică de ce s-ar întâmpla așa? Și salut, nu e vorba aici de intoleranță, chiar dacă LGBT sunt vocali, proliferează, știți că uneori minoritățile au drepturi mai mari decât drepturile populației majoritare. Să nu uităm că Pe noi încă Dumnezeu ne-a ferit așa, adică nu au pondere extraordinară, dar lucrurile vin repede și la noi și se împământenesc. În aceste condiții, dacă tot te-ai gândit să devii femeie, ia-ți toate atributele necesare pentru treaba asta, ar trebui să naști și copii, dar nu o face cu scopul de a obține avantaje din existența ta anterioară, ca să zic așa, ca bărbat. Mi se pare decizia din Mississippi foarte corectă. Dar, repet poate ceea ce am spus la început, Sfânta Scriptură avertizează asupra acestor probleme în Romani 1, pe la sfârșitul capitolului, și anume spune despre aceia care în nemintoșenia lor săvârșesc acte sexuale, bărbat-bărbat, femeie-femeie și așa mai departe. Vedeți unde duce înstrăinarea de Dumnezeu? Duce la tot felul de aberații care nasc complicații care duc la soluții inedite. Dar LGBT sunt vocali și vor fi și mai vocali până când vor ajunge predominanți, așa cum s-a întâmplat în Geneza 6 înainte de potop și așa cum s-a întâmplat în Sodoma și Gomora. Despre lucrul acesta Mântuitorul spune că aceasta va fi starea pământului sau a populației pământului și orientările oamenilor înainte de revenirea sa. Așa că degeaba ne dorim lucruri bune, s-ar părea că aceste derapaje vor fi considerate normale și a fi căsătorit, cum sunt părinții mei de pildă, luna viitoare împlinesc 65 de ani de la căsătorie, cu același bărbat și cu aceeași femeie o viață întreagă, deci e o mare, mare, mare dezavantaj. Pentru că poți avea și copii, observați ironia, cred, poți avea și copii și poți fi fericit până la adânci bătrânețe. Nu. Senzații tari și oamenii le caută din ce în ce mai pregnant.
Cheltuielile pentru cauțiune pentru creștini arestați în Iran a ajuns la suma de 1 milion de lire sterline, conform unui raport al unei organizații umanitare. Cel puțin 115 creștini iranieni au fost arestați în 2020 pentru credința lor și pentru implicarea în activități religioase, au spus reprezentanții ai Open Doors, care a întocmit raportul împreună cu alte două organizații. Activiștii pentru drepturile omului avertizează că mulți creștini din Iran sunt arestați doar pentru că merg la biserică, iar apoi le sunt impuse sume foarte mari de bani pentru cauțiune sau altfel vor trebui să rămână în arest. Unii dintre ei ajung să-și vândă și casele pentru a putea plăti banii de cauțiune. Într-unul dintre cazuri, 4 creștini au fost obligați să plătească 159.000 de lire sterline fiecare, cea mai mare sumă cerută vreodată, iar acest lucru se întâmplă într-o țară unde salariul minim anual se situează în jurul a 1.000 de lire. Conform Open Doors, pandemia de COVID-19 nu a ușurat deloc persecuția creștinilor. Un simplu drum la biserică este considerat o amenințare la adresa securității naționale. Creștinii, în special cei care s-au convertit de la islam, continuă să fie vizați în mod special. Represiunea împiedică pe creștinii din Iran să ducă o viață normală, ei trebuie să trăiască în frică. Persecuția se extinde și dincolo de banii de cauțiune. Un cuplu de creștini a pierdut custodia fiicei lor adoptate. Sam și Miriam au adoptat-o pe Lydia dintr-un orfelinat în 2019, atunci când ea avea doar 3 luni, însă acum fetița lor a fost luată de autorități. Am avut grijă de fetița noastră timp de 2 ani. Chiar și judecătorul a recunoscut că există o legătură emoțională strânsă între noi și micuță. După ce autoritățile ne-au luat-o pe baza doar a propriilor lor evaluări, Lydia se confruntă cu un viitor incert, însă autoritățile insistă să o separe de noi, a adăugat cuplul de creștini. autoritățile continuă să tortureze creștinii și să folosească tehnici de interogare inumane în încercarea de a-i face să renunțe la credință. Realitatea tulburătoare este că statul recurge tot mai des la metode violente pentru a marginaliza, dezumaniza și elimina creștinii nerecunoscuți oficial. Pastorul Liviu Dumitrașcu comentează pentru Lumea Religioasă Azi.
Da, foarte interesantă această știre. Când am citit-o, m-am dus cu gândul la Ceaușescu și la modalitatea lui de a face bani. Știți că vindea, efectiv vindea, făcea un negoț cu evrei și cu sași, foarte eficient pentru PIB-ul României. Și anume, îi vindea, efectiv. Dacă vreau să se repatrieze, știți că după formarea statului Israel, după cel de-al doilea război mondial, mulți evrei au dorit să întoarcă acolo. E, în momentul când aveau dorința aceasta și făceau parte, pentru că mulți evrei au fost în România și doreau să întoarcă acolo, ei sau statul Israel sau ei trebuiau să plătească niște sume. E foarte clar. De asemenea, sașii din Transilvania, în mod deosebit, care au dorit să se repatrieze în Germania, au beneficiat, în ghilimele, de același tratament. Aici lucrurile stau puțintel altfel, pentru că Iran, care e o țară eminamente musulmană și suniți, bineînțeles că sunt adversarul tradițional al americanilor și al oricărei țări creștine, mai mult sau mai puțin, pentru că ei asociază creștinismul cu stricăciunea, adică ei văd ce se întâmplă în țările libere, apropo de LGBT și ce litere s-or mai adăuga în viitor, și ei spun așa, dacă într-o religie creștină se întâmplă astfel de năzdrăvânii, noi nu dorim ca gunoiul acesta să intre în țara noastră. Și atunci, indubitabil, cultura liberă, civilizația occidentală, este asociată cu creștinismul. Și atunci, cei care sunt arestați pentru că sunt creștini, chiar dacă pare-se că frecventarea unei biserici este liberă, adică ei montează camere de luat vederi, să-i vadă pe cei care se duc acolo, care intră, și în momentul în care ei consideră că au încălcat știu eu ce lege din țara respectivă, sunt încarcerați. Faptul că ei trebuie să plătească și uneori își vând casele ca să plătească această cauțiune, arată, de fapt, care este motivul real al persecutării creștinilor. Noi, ca și frații lor, n-ar trebui să încetăm a ne ruga pentru ca Dumnezeu să rezolve aceste probleme. Știți, se întâmplă ca în Vechiul Testament, când Dumnezeul poporului cuceritor era socotit superior Dumnezeului poporului cucerit. Astfel se întâmplă că uneori, ca în 1 Samuel, când fiii lui Eli iau chivotul și se duc cu el pe câmpul de luptă, chivotul este capturat, iar acesta este dus, crezând că acolo în chivotul, în lada aceea, e Dumnezeul evreilor, este dus în casa zeului Dagon, zeul pește, care era zeul lor predominant. Așa se întâmplă și aici. E o problemă de cultură și în spate e o problemă de cultură religioasă. Imperiile în existența lor au avut această înțelepciune, unele dintre ele, de a cultiva sau de a lăsa popoarele cucerite să meargă în continuare cu religia lor, dându-și seama că, de fapt, lucru care este aproape de neschimbat nu este independența, nu este patriotismul, nu este libertatea, ci este religia. Și atunci, omul, pentru relația lui cu Dumnezeul lui, poate merge până la sacrificiu. De aceea, aceste persoane sunt chinuite într-o țară, repet, în care se afirme libertățile, dar nu se împlinesc.
Aceasta a fost ediția de astăzi a emisiunii Lumea Religioasă Azi, o ediție comentată de pastorul Liviu Dumitrașcu. Eu sunt Beatrice Lospa, în regia tehnică s-a aflat Valentin Bogdan. Împreună vă dorim numai bine!